πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή, που έχει τίτλο «Οι κινήσεις του Αζέρου κατά σκόπου στην Ελλάδα». Τα στοιχεία που τον συνδέουν με την υπόθεση της Κύπρου. Ακόμη και κούρεμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μετατροπή σε ευρώ, γράφει η καθημερινή. Ακόμη εύθραυστη εκεχηρία υπό την πίεση του Τραμπ στον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Τέλος, μειώθηκε αλλά παραμένει υψηλή η παραοικονομία, γράφει η καθημερινή, υπολογίζεται στα 40 δις από το γραφείο προϋπολογισμού. Ο Ριζοσπάστης έχει μεγάλο θέμα για την απόψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, τη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, αλλά το κεντρικό του θέμα είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Με εκτόξευση πολεμικών δαπανών λαδώνουν τα γρανάζια του υπεριαλιστικού πολέμου. Μέση Ανατολή, εύθραυστη εκεχηρία Ισραήλ-Ιράν, περισσότερη καύσιμη ύλη για τους επόμενους γύρους των συγκρούσεων, γράφει ο Ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Κόντρα. Το Μαξίμου καλύπτει Βορύδη Αβγιανάκη. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συνενέσει. Σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής, λέει η Κόντρα, επιχειρεί να καταστήσει συνυπεύθυνους για τη λαιλασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στελέχη, παράγοντες και βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακόμη, ανησυχία για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα σε κόκκινο συναγερμό ΕΥΠ, κρατική ασφάλεια και αντιτρομοκρατική. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω «Φόβος για πληθωριστικό σοκ, καμπανάκι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Δεκάδες αισθητήρες σε όλο το Αιγαίο, ηλεκτρονική ασπίδα προστασίας». Το Πεντάγωνο στείνει παγίδες από τη Σαμοθράκη έως το Καστελόριζο. Θα εντοπίζουν ό,τι κινείται πάνω και κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, πλοία και υποβρύχια. Επίσης, θα παρέχουν πληροφόρηση για τις προσφυγικές ροές. Υποθαλάσσιες αισθητήρες, λοιπόν, που θα χρησιμοποιούν και AI και τεχνητή νοημοσύνη για ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται. Και μια εκεχηρία στον αέρα, γράφουν τα νέα, το απίστευτο μήνυμα του Ρούτε στον Τραμπ και τι συζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ερντογάν μετά το δείπνο του ΝΑΤΟ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω «Σκάνδαλο Νοβάρτης, εισαγγελείς με εκβίαζαν να καταγγείλω πολιτικούς». Ο Κωνσταντίνος Φρουζής μίλησε επίσης για πρόθυμα πιστόλια. Αναφερόμενος στους δύο προστατευόμενους μάρτυρες. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Δεν πάει καλά ούτε η οικονομία». Βόμβες από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Η τριμηνία έκθεση καταγράφει φόβους για πληθωριστικό σοκ και επισημαίνει πρώτον ότι η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεύτερον ότι τα ολιγοπόλια παραμένουν ισχυρά και τρίτον ότι υπάρχουν ανωδικές πιέσεις στις τιμές της στέγασης. Σοβαρή κίνδυνη για τις εξαγωγές και τις επενδύσεις εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Ξαφνική εκεχηρία που κρέμεται από μια κλωστή, πόσο Τραμπ έπεισε Ισραήλ και Ιράν και γιατί βολεύει όλες τις πλευρές αυτή η εξέλιξη». Πάντα από την Δημοκρατία «Πανικό στο ΣΥΡΙΖΑ για τις δημοσκοπήσεις» και η πρώτη δέσμευση κρυπτονομισμάτων από την αρχή για το ξέπλυμα. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Οι παρεξηγημένες σχολές που προσφέρουν δουλειά, τα κρυφά διαμάντια του μηχανογραφικού». Έρευνα της Απογευματινής με τα τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο που με λίγα μόρια ανοίγουν προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Ακόμη η Κίμπερλι καταφθάνει, τα fake news διαλύονται, γράφει. Η Απογευματινή, αλήθειες και ψέματα για τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, πότε έρχεται στην Αθήνα. Αρχές Αυγούστου, λέει το ρεπορτάζ. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα είναι η παρουσίασή της, θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή του Κογκρέσου. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι στην Αθήνα. Άντε γιατί χθες και προχθές κυκλοφορούσε το «Χάσαμε το κορμί, πατριώτη». Τελικώς φαίνεται ότι έρχεται κανονικά και κάποιοι προφανώς από το στρατόπεδο των δημοκρατικών επιχειρούν να τις βάλουν προς κόμματα. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω πότε καταργείται και πότε παγώνει η εισφορά αλληλεγγύης. Έμεση αύξηση έως 130 ευρώ το μήνα για 120.000 συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Μειώσεις φόρων και σε εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ». Προτείνει να δοθεί όλο το υπερπλεώνασμα σε φοροελαφρύνσεις στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, προσθήκη ενδιάμεσης φορολογικής κλίμακας μεταξύ 9 και 22%. Και εκτοξεύθηκε ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος. Κατασκευάστηκε από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, προεδρικά διατάγματα Σαντάτ αναγνωρίζουν την ιδιοκτησία του Σινά. Μην υποτιμάτε τον ελληνισμό, σας προειδοποιήσαμε κύριε Σίση. Η εστία αποκαλύπτει ανατροπή στην υπόθεση με το προεδρικό διάταγμα 263 του 79. Ερευνητές πατριώτες τα ανεκάλυψαν και εξέθεσαν το ανύπαρκτο Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό το λόγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Ομάδα αλήθειας, το ψευδόνυμο του ψεύδους. Ο μηχανισμός της τοξικής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Μια γαλάζια και φανατικά αντισύριζα πλατφόρμα. Η εργαλειοποίηση των λέξεων και η αντιστροφή της πραγματικότητας στο φως τα ποιοτικά στοιχεία των αναρτήσεων της υπόγας του Μαξίμου». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Σύνοδος ΝΑΤΟ στη Χάγη, ρεσιτάλ υποτέλειας του σύγχρονου Χατζιαβάτη Μάρκ Ρούτε στο Τραμπ». Με το τετριμένο χαρτί του πιστού συμμάχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντινατοϊκές διαδηλώσεις σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις. Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» έχει τίτλο «Τους κλαίνε οι ρέγγες» με φωτογραφίες Τσίπρα Φάμελου. Ετελέφτησε τον βίον του ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 3%. Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το κόμμα του Τσίπρα και του Φάμελου χάνει από τον Κασελάκη και το Βαρουφάκη. Αμφισβητεί το δημοσκοπικό Βατερλό η Κουμουνδούρου και τα βάζει με την εταιρεία που έκανε την έρευνα. Η Political έχει τίτλο «SOS για τη Γάβδο, απειλεί οι ορδές 500 μεταναστών την ημέρα». Τι λένε η αντιδήμαρχος Χανίων Ελένη Ζερβουδά και η δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη και ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Νικόλαος Λαγκαδινός. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Στέψη του Αντίχριστου στον τρίτο ναό του Σολομώντα». Και η ναυτεμπορική κίτρινη κάρτα για τη διασπορά 18 εισηγμένων. Ποιες εταιρείες θα βρεθούν εκτός ορίων free float τον Ιούλιο. Τι σχεδιάζουν οι εναλλακτικές. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του Real FM.
Θα ξεκινήσω από τα θέματα της ημέρας. Αναμένεται η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα στη Βουλή. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι αναφέρει για τους δύο πρώην υπουργούς τους οποίους εντός εισαγωγικών στοχοποίησε με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας πρέπει μετά την ανάγνωση της δικογραφίας η αντιπολίτευση να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις για το θέμα αυτό.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, έχετε δίκιο. Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Καταρχάς, βεβαίως, πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία, η οποία και αυτή θα είναι μια δικογραφία ογκοδέστατη. Να επισημάνω εδώ ότι έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο έρχεται στη Βουλή μετά από την παρέμβαση και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρίσκεται στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών για αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει το θράσος, γιατί περί θράσους πρόκειται, να μιλάει για ευρωπαϊκό σκάνδαλο. Για να έχουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας πλήρη εικόνα, θα πρέπει να ξέρουν ότι τα πρόστιμα που ήδη έχουν επιβληθεί στη χώρα μας είναι το 78%, σχεδόν 8 στα 10 των προστήμων που έχουν επιβληθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 415 εκατομμύρια. Για να το πω πάρα πολύ απλά, η χώρα μας ήταν του χρόνου να εισπράξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1,9 δις και θα εισπράξει 415 εκατομμύρια λιγότερα. Θα αφαιρεθούν δηλαδή αυτά από τις ενισχύσεις προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, ακριβώς λόγω αυτού του σκανδάλου. Και βεβαίως ένα σκάνδαλο το οποίο εμπλέκει, από ό,τι φαίνεται,
από κυβερνητικής πλευράς, συγγνώμη για τη διακοπή, Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή, λένε από κυβερνητικής πλευράς ότι αυτά τα 419, αν δεν απατώμε, εκατομμύρια, θα πληρωθούν από αυτούς οι οποίοι πήραν τα χρήματα παράνομα. Είναι εφικτό αυτό?
Πώς τα πήραν παράνομα τα χρήματα, κύριε Χατζηνικολάου? Πώς τα πήραν παράνομα? Τα πήραν παράνομα γιατί υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, οι οποίες παρενέβησαν έτσι ώστε 16.000 παραγωγοί με δεσμευμένα αφημί για παρατυπίες να αποδεσμεύονται αυτά τα αφημί και να πληρώνονται προεκλογικά πριν τις εκλογές του 2023. Αυτό συνέβη. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα καραμπινάτο σκάνδαλο που επαναλαμβάνω. Ένα καραμπινάτο σκάνδαλο το οποίο το έφερε στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό έχει τεράστια σημασία και το οποίο φαίνεται ότι έχει πάρα πολλές ουρές και απολύξεις και πρέπει να διερευνηθεί σε όλη του την έκταση. Και βεβαίως, για να έρθω και στο αρχικό σας ερώτημα, για να μην το αφήσουμε στην άκρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό, βεβαίως και η αντιπολίτευση έχει την ευθύνη, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε κάθε δυνατή ενέργεια, άρα να δούμε και στη Βουλή στο επόμενο διάστημα και αφού μελετήσουμε τη δικογραφία τις επόμενες ημέρες πώς θα προχωρήσουμε και από κοινού να προχωρήσει η αντιπολίτευση στις αναγκαίες ενέργειες έτσι ώστε να διαρευνηθεί πλήρως αυτό το σκάνδαλο και ως προς τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται σε αυτό. Έχουμε μια υπόθεση, επαναλαμβάνω, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνει στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών τη χώρα μας. Μια υπόθεση η οποία στερεί από τη χώρα μας πολύτιμους πόρους. Μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονται υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μια υπόθεση η οποία δείχνει ότι η διαφθορά και η συγκάλυψη είναι πλέον, αν θέλετε, το επάγγελμα αυτής της κυβέρνησης.
Αστερίσκος βέβαια, ναι, ότι από το 2014 έχει έρθει η πρώτη ειδοποίηση από την Ευρώπη ότι δεν πάμε καλά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την διανομή των κονδυλίων.
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Χατζηνικολάου, είπε ότι η διάλυση έγινε τα χρόνια μετά το 2020. Και ξέρετε, όταν μιλάμε συνέχεια για όλες τις υποθέσεις για διαχρονικές ευθύνες, ναι, προφανώς υπήρχαν πάντα παθογένειες. Αλλά τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει. Γιατί παρεμβαίνει τώρα? Όταν μιλάμε συνέχεια για διαχρονικές ευθύνες και όταν μιλάμε ότι φταίνει πάντες, νομίζω τελικά ότι δεν φταίει κανείς. Και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι ένοχος.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, ονοματίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα, υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται στη χώρα μας, υπάρχει μια διαδικασία η οποία ακολουθείται από τις ευρωπαϊκές αρχές και έχουμε ευθύνη και στο Κοινοβούλιο και εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλίες επόμενες ημέρες μαζί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προχωρήσουμε στις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται έτσι ώστε να διερευνηθεί πλήρως σε όλη του την έκθεση και για όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται αυτό το μεγάλο σκάνδαλο.
Τώρα, σήμερα, αύριο θα έχουμε εξελίξεις και στην Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη. Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη πει ότι θα ακολουθήσει το μοντέλο της άλλης Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο και θα οδηγήσει τον κύριο Κώστα Καραμαλή απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Πώς το ακούτε αυτό και ποια θα είναι η στάση της Νέας Αριστεράς στην Προανακριτική Επιτροπή.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω το ακούω όπως το ακούει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, ο οποίος βλέπει μια κυβέρνηση η οποία δεν ντρέπεται καθόλου να προχωράει στη συγκάλυψη της συγκάλυψης. Είναι δυνατόν να συζητάμε, το είπαμε και στη Βουλή όταν έγινε σχετική συζήτηση, για το λεγόμενο μοντέλο Τριαντόπουλου, όπου εδώ είχαμε έναν υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, ο οποίος κατέθεσε ένα υπόμνημα των 10 γραμμών και καθάρισε έτσι με την προανακριτική, χωρίς να γίνει ολόκληρη διαδικασία η οποία προβλεπόταν, χωρίς να κληθούν μάρτυρες, χωρίς να υπάρξει διερεύνηση των ευθυνών. Είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται απονομή δικαιοσύνης? Υπενθυμίζω ότι σε αυτή τη φάση η Βουλή έχει ρόλο δικαστικό. Έχει ρόλο εισαγγελέα. Είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται διερεύνηση της υπόθεσης? Θεωρώ ότι προσβάλλει κάθε έννοια σεβασμού προς το δίκαιο, προς τη δικαιοσύνη, προς την απέτηση της ελληνικής κοινωνίας επιτέλους να αποκαλυφθεί η αλήθεια για αυτή την υπόθεση η οποία συντάραξε το Πανελλήνιο. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, το κρατήσαμε μια πολύ συγκεκριμένη και, επιτρέψτε μου να το πω, υπεύθυνη στάση νομίζω από την αρχή. Εμείς δεν επενδύσαμε ούτε σε λογικές πλειοδοσία σε ποινικό λαϊκισμό, ούτε σε λογικές του να χαϊδέψουμε αυτιά. Παρουσιάσαμε τα πράγματα όσα έχουν. Και παρουσιάσαμε τα πράγματα όσα έχουν σε σχέση με αυτή την υπόθεση και είπαμε ότι εφόσον έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία έχει αποφασίσει, το έδειξε με την πρόταση για ένα πλημέλημα για τον κύριο Καραμαλή, για ένα πλημέλημα. Το έδειξε με αυτή την πρόταση ότι θέλει να τον βγάλει λάδι, για να το πω πάρα πολύ απλά. Θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι η στάση της αντιπολίτευσης έπρεπε να είναι διαφορετική. Η στάση της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να είναι να μην παίξει σε αυτό το παιχνίδι του πλυντηρίου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να μην παίξει αυτό το παιχνίδι του πλυντηρίου της κυβέρνησης Μητσοτάκη και βεβαίως να μην κάψει την υπόθεση η οποία πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για όλα τα πολιτικά πρόσωπα και να υπάρξει στο μέλλον μια βουλή με διαφορετικούς σχετισμούς η οποία θα μπορέσει να διερευνήσει πλήρως και να αποδώσει ευθύνες εκεί που υπάρχουν για τα πολιτικά πρόσωπα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το πλυντήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας καλά κρατεί.
Και αυτό είναι δυστυχώς το συμπέρασμα. Και ένα ερώτημα για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, για τον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πολυδιάσπαση του χώρου αυτού οδηγεί και σε πενιχρά πολιτικά αποτελέσματα και δίνει το χώρο στην κυβέρνηση, ακόμη και με χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που είχε στις τελευταίες εκλογές, να εμφανίζεται ως η ηγεμονική δύναμη στην πολιτική σκηνή της χώρας. Πρέπει να γίνει κάτι. Τι πρέπει να γίνει και πώς, και πώς μπορεί να γίνει?
Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παρόλα αυτά τα σκάνδαλα, παρότι έχει προσβάλει κάθε έννοια δικαίου στη χώρα μας, παρότι έχει οδηγήσει σε όξυνση των ανισοτήτων, παρότι βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει ουσιαστικά με περιφρόνηση τους Έλληνες πολίτες και τους δείχνει ως υπεύθυνους και υπαίτιους για κάθε κρίση την οποία περνάμε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παραμένει πολιτικά ηγεμονική. Και έχουμε μια αριστερά και έναν προοδευτικό χώρο συνολικότερα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει βυθιστεί στην απαξίωση. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, η μόνη απάντηση σε αυτό είναι η επιστροφή στην πολιτική. Αν δεν υπάρξει μια σοβαρή πολιτική προσπάθεια, ένας σοβαρός προγραμματικός διάλογος, και εμείς το έχουμε επιδιώξει αυτό το προηγούμενο διάστημα, ένας προγραμματικός διάλογος ο οποίος να βάζει με καθαρούς όρους απέναντι στην κυβέρνηση της δεξιάς ποια είναι τα βασικά επίδικα της εποχής μας, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές ανισότητες, πώς θα στηρίξουμε το εισόδημα των εργαζομένων, πώς θα απαντήσουμε στην επίθεση που δέχεται ο δημόσιος χώρος συνολικά από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι τις λειτουργίες του δημοσίου μέχρι τους δημοκρατικούς θεσμούς, πώς θα απαντήσουμε στη μεγάλη πρόκληση της πολιτικής της κλιματικής κρίσης. Σε λίγο έχουμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, στο οποίο θα πάω και εγώ να τοποθετηθώ για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Χάθηκε η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης που θα θωράκιζε την κοινωνία μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσουμε με καθαρό τρόπο. Και βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, ίσως το μεγαλύτερο απ' όλα, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Έχουμε την απειλή του πολέμου να κρέμεται πάνω από τις κοινωνίες. Πρέπει να τα ξαναδούμε λοιπόν όλα από την αρχή. Και πρέπει η αριστερά και πρέπει οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές να κατανοήσουν ότι εδώ πέρα δεν χωράνε ούτε μικροκομματικοί ανταγωνισμοί, ούτε μικρομεγαλισμοί σε αυτές τις συνθήκες. Το ζήτημα της ειρήνης, το ζήτημα της αντιπαράθεσης με τις λογικές της κούρσας εξοπλισμών που οδηγούν στον όλεθρο και όχι στην ειρήνη, το ζήτημα της διαμόρφωσης συμμαχιών σε διεθνές επίπεδο με εκείνους τους λαούς και με εκείνες τις κυβερνήσεις.
Μια πρωτοβουλία Τσίπρα, μια πολιτική πρωτοβουλία Τσίπρα θα μπορούσε να δώσει διέξοδο?
Εξαρτάται τι περιεχόμενο θα έχει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.
Είστε
εγώ
σαφείς.
Δεν έχω δει αυτή τη στιγμή μια πρωτοβουλία η οποία να απαντάει πιστικά σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί δεν ψάχνουμε ούτε για μεσίες, ούτε για κάποιους οι οποίοι θα έρθουν σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια συνάντησης και διαλόγου των δυνάμεων εκείνων που αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν. Μάλιστα. Έτσι. Εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, καλέσαμε και εκπροσώπους από τα άλλα προοδευτικά κόμματα και κάναμε μια σοβαρή συζήτηση για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, για τα ζητήματα του προσφυγικού, για τα ζητήματα της ειρήνης. Θα επανέλθουμε και θα επιμείνουμε σε αυτή τη λογική.
Πρόεδρε...
γιατί θεωρώ ότι είναι ο μόνος δρόμος μπροστά.
Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Μαζί μας και σήμερα το Sunny Festival. Στη Χαλκιδική η μουσική συναντά τη βιωσιμότητα στο Sunny Festival, που φέτος παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα παγκοσμίου επίπεδου με καλλιτέχνες όπως η Buena Vista All Stars, η Nora Jones, η Gloria Gaynor, η Grace Jones, η Nouvelle Vague, η Gypsy Kings με τον Donino Baliardo, καθώς και η Λίνα Νικολακοπούλου, προσφέροντας ταυτόχρονα μια εμπειρία με ουσιαστικό σεβασμό προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δέσμευσής του, το Sunny Festival λειτουργεί εξ ολοκλήρου με 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλοι οι θεατές θα προμηθεύουν σε χάρτινες, πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ενώ στο χώρο του φεστιβάλ έχουν προβλεφθεί κάδοι ανακύκλωσης. Για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στο λόφο της Άνης θα διατίθενται ηλεκτρικά οχήματα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου. Για εισιτήρια, sunnyfestival.gr. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.